Blaðsíða 37. Friðlýst svæði og þjóðgarðar. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull vestast á Snæfellsnesi var stofnaður árið 2001. Jökullinn innan þjóðgarðsins sem og landið sunnan hans og vestan. Hraun mjög áberandi í þjóðgarðinum og í þeim margir merkilegir hraunhellar. Snæfellsjökull 1446 metra hár og hæsta fjall sem sést frá Reykjavík. Vel má ganga á jökulinn en nú algengara að farið sér á toppin á vélsleðum og snjóbílum. Breiðafjörður stærsta friðlista sjávarsvæði á Íslandi. Á breiðafjörðar eyjum margar tegundir plantna og stór hluti af fuglastofni lunda, æðarfugls og teistu. 90% af skörfum landsins verpir í eyjónum ásamt rúmlega helmingi arnastofnsins sem friðaður. Við fjörðin kæpa selir, bæði landselir og útselir og smákvelir algengir í firðinum. Það hefur alltaf verið búið í einhverjum af breiðafjarðareyjum. Myndin af Snæfellsjökli. Í spásíutexta segir Því var lengi trúað að í gegnum Snæfellsjökul lægi leið að iðrum jarðar. Franski rithöfundurinn Jules Verne, fæddur 1828 og dáinn 1905, lætur til dæmis eina skáldsögu sína hefjast á því að frægur vísindamaður fer ásamt fylgdarliði sínu ofan í jökulinn og þaðan alla leið í miðju jarðar. Kvikmynd var gerð eftir bókinni og hún mjög ævintýraleg. Þá fjallar skáldsaga Halldórs Laxness, Kristni hald undir jökli, að hluta til yfirnáttúrulega atburði á þessum slóðum. Margir trúa því enn að Snæfellsjökull sé kyngi magnaður og þar sé einstök orkustöð.